Dobrý den, vítám vás u speciálního vydání podcastu Minulost není historie. Minulost není historie je podcast, ve kterém se věnujeme způsobům, jakým z minulosti vzniká historie. Protože víme, že minulost je vždycky jenom jedna, kdežto historii je mnoho, nekonečný verzi. A to tedy v plné míře platí o dnešním tématu, kterým je státní svátek 28. října, kterým oslavujeme především, ale jak se ukážeme, tak nejenom výročí založení Československa v roce 1918. Tentokrát jsme přizvali dva hosty, jsou to autoři knihy, která se jmenuje Nekončící příběh narativy vzniku Československa v proměnách času a prostoru 1918 až 1992. Tak jsou to pánové Jan Hálek, dobrý den.
Dobrý den.
A Boris Moskovič.
Dobrý den.
Já jsem Jan Vávra a se mnou ve studiu je druhý autor podcastu, historik Jakub Rákosník.
Dobrý den.
Připomínám ještě, že nás můžete vidět, slyšet na Echu 24, Rádiu Prostor, na platformách YouTube, Forendors a Spotify. Tak, pánové, první otázka. 28. říjen oslavujeme vznik Československa, což je teda stát, který už dost dlouho neexistuje. Je to, to o tom taky, jak dlouho neexistuje, můžeme debatovat, jestli existoval jenom 20 let, anebo trochu déle, ale jsme asi teda jediní na světě, kteří oslavují vznik státu, který už dávno neexistuje, jako svůj hlavní svátek. Tak proč to je? Tedy co, o čem to svědčí?
Já bych řekl, že to svědčí asi o tom, že ten stát, to Československo, byl hlavně český projekt. Že prostě to je česká záležitost od samého začátku. Asi to tak bylo vnímáno i z velké části Slováků. Možná to byl jeden z důvodů, proč s kým bylo od začátku potíže, problémy s tím
proč to
čechoslovakismem nebo s čechoslovakistickým pojetím. Asi je to jeden ze základních důvodů, proč my to slavíme a Slováci asi už tak moc ne.
Čili to bylo hlavně teda ten, prostě se tam prosadil ten český nacionalismus jako teda dominantní síla.
No tak ti větší radikálové dokonce říkali český imperialismus.
Imperialismus. Dobře, tak pan Moskovič?
Takhle, já si myslím, že souhlasím s Honzou, že asi to jako odráží vztah vůbec té české společnosti k tomu 28. říjnu a současně buďme jako i nějaký jako logičtí, proč by Slováci oslavovali 28. říjen, když to byla prostě tehdy jako pražská záležitost. Jo, minimálně oni, kdyby měli připomínat teda jako výročí vzniku Československa, tak by to asi bylo jako 30. říjen v jejich případě, to znamená Martinská deklarace, kde oni nějakým způsobem se jaksi přihlásili vlastně k tomu československému státu a vyhlásili si to teda v nějaké své režii, aniž by teda věděli, co se stalo 28. října, jo, jak vlastně praví takové to jako ustálené tvrzení.
Jasně. No dobře, ale teďka pořád jako ano, tak vezmeme to, že teda byl to náš stát, tak no, ale ten stát prostě skončil nějakým způsobem a už teda minimálně 30 let neexistuje vůbec, tam je pořád se ho teda držíme a slavíme jako hlavní svátek. Proč to je?
No, ono, co je na tom ještě podivuhodnější, že při výzkumech důležitosti svátku, tak ten 28. říjen v mínění Čechů dost vévodí, dokonce umí porazit i Štědrej den, což teda, když jsem viděl, tak mě tehdy překvapilo, jakou důležitost jsme ochotni mu přisoudit. A popravdě já sám proto nemám úplně racionální vysvětlení. Já bych ty výzkumy úplně nepřeceňoval, ty výsledky, co z ní vzkázali.
Ale o něčem to svědčí tohleto?
Přesně tak, ale myslím, že to potvrzuje tu úvodní tezi, co říkali pánové, že prostě primárně to byl český projekt a my si to takhle v té paměti taky neseme.
Já no, myslím, můžu, možná to ani jako z té české perspektivy není úplně tak jednoznačně, nebo nebylo to tak jednoznačně. Po rozpadu federace, tedy, která se rozpadla k 1. lednu 1993, tak jako i česká společnost, nebo minimálně nám to jako vyplývá z těch jako dosavadních jako výzkumů, si hledala zase nějakou cestu k 28. říjnu, protože i tam bylo určité rozčarování, jo, že se rozpadl opravdu jakoby stát, československý, jehož vznik si teda jako 28. října připomínáme a zhruba jako do poloviny 90. let minimálně to jako odrážel tehdejší tisk a média. Prostě ani ta česká společnost nevěděla, co si počít s tím 28. říjem.
Jo, že to je taková asi nostalgie.
A evidentně jako pak zvítězil potom něco, že to je odkaz jako k Masarykovi, k první republice a tak dále a tak dále. A to jako potvrzuje, co tady vlastně padlo, že to je i pro nás asi nějaký jako inspirační zdroj. Jo.
Ostatně, jestli se můžu zeptat v návaznosti na ta 90. léta, jako to, že končíte v kolem roku 93, to tak krásně odpovídá té naší kultovní 30-leté archivní lhůtě, že zkrátka historik by neměl pojednávat o mladších tématech, než je 30 let byť, ale u studia narrativů jako tohle neplatí, že jo? To by se dalo táhnout do současnosti a dokonce bych řekl, že zrovna u tohohle tématu by to bylo na prospěch, mimo jiné, že byste tam mohli ukázat i tohle, co teď říkáš, jak jsou nejprve rozpaky a pak se k tomu přihlásí Češi v 21. století. Co vás vedlo k tomu, že jste teda respektovali kultovní 30-letou lhutu jako nedostatek času nebo spíše jako tradiční zvyklosti dějepisectví?
Takže že teď přišel na věc, která nás vůbec nenapadla, jo? Že to je těch 30 let. Že pro nás to bylo asi daný tím, kdy končí to Československo. Že jsou prostě příběhy o vzniku Československa v době jeho existence.
No a takže... jak ještě, když teda dlouho to Československo teda trvalo, tak skončilo to po 20 letech, nebo pak, že opak to teda bylo nějakým způsobem obnoveno, ale už ne v té podobě, tak jak to je s tím? Jak dlouho trvalo Československo?
Tak oni se periodicky objevují i ty řeči o tom, že to byl špatný projekt, že tyhle úvahy se objeví kolem Mnichova, tyhle úvahy se objeví potom v průběhu nebo v první polovině druhé světové války a stejně tak se objeví potom po roce 92 nebo kolem roku 93 v zahraniční historiografii, to je název jedné z publikací, co nedávno vyšla.
Merheim.
Ano.
Jasně.
Stát, který...
No tak to bychom
jsme museli zeptat.
Což vyvolalo teda značnou debatu. Tak když jsme se k tomu dostali, tak byl to stát, který selhal, panu Moskovič?
To je, myslím, jako téma pro další podcast. Jo. Ale
zkusme to aspoň ne,
já osobně jako nevěřím jako v tady tu jako dějinou jako vitalitu, nebo že by ten stát měl opakovaně jako prokazovat ve všech jako historických fázích prostě svoji jako oprávněnost a tak dále. Já si myslím, tak jak vznikl, tak oprávněný byl, tak jak fungoval, oprávněný byl a tak jak se rozpadl, oprávněný prostě byl.
To kdybychom vzali tuhle logiku, že to je stát, který sklabal, tak sklabalo České království, sklabali všechny ty státy předcházející, ale vlastně takovýhle názor nikdo reprezentuje.
No ne, tam to asi bylo míněno, pokud se to tak tím, že něco sliboval na začátku a to tedy se nepodařilo.
Tak tam asi spíš bylo důležité, co si o toho, kdo sliboval sám za sebe z těch lidí, kteří v tom státě žili, kteří prostě jeden den šli spát jako občani monarchie a probudili se prostě v republice. A jako určitě každý z nich očekával něco jiného, to, co mu ta změna přinese, a je možné, že to nepřinesl ten stát. A tam už mohlo začínat nějaký pocit nějakého zklamání, nějaké deziluze. A to asi platí potom celou dobu jeho existence.
Já bych ještě dodal, kdo jsme my, aby jsme tady posuzovali, jakože nějaký stát zklamal. Historici mají se snažit porozumět, proč ti aktéři jednali tak, jak jednali, a stavět se do těch sudičských pozic, to té historiografii strašně škodí a měli bychom se předtím mít na pozoru.
Ne, dobře, ale jasně, no, ale zase nemůžeme být tak, jak si stát tady v posvátné úctě předtím a říkat, že to vlastně dopadlo tak, jak to dopadlo mělo. To zase myslím, že jako... Máme nárok na to nějakým způsobem to reflektovat a mít na to svůj názor.
No a hlavně říct, proč to tak dopadlo, jo? Čili to je úkol toho historika, aby rekonstruoval tu kauzalitu a o tom se můžeme velmi pěkně pohádat, že to jako jaká byla ta příčinnost.
Ano, to bych možná by bylo tedy užitečné, kdybychom se aspoň teda v kostce dokázali říct to základní, jo? Nemyslím samozřejmě řady, řekněte, jsou jako detaily důvodu, ale jako ty úplně zásadní důvody, proč teda ten stát selhal, jak bylo napsáno.
To je slovo do pranice teda.
Tam asi máte... jsme si měli teda jako říct, v čem vidíme, kdo to selhání, jo? Jestli tam někdo to selhání.
Vydržel, řekněme, dobře, no, tak vydržel.
Že nevydržel
20 let. Vydržel 20 let jako demokratický nebo víceméně demokratický stát, pak už se o tom moc jako demokratickém státě mluvit nedalo, že jo? Být tedy v nějakých hranicích.
No ale to asi vycházelo i z řady prostě zahraničně politických souvislostí, nejenom z toho jako jeho vnitřního
nastavení. Čili se nedalo nic, čili máte pocit, že se nedalo... Že se nedalo nic jiného dělat, nebo že to prostě dopadlo tak, že to jinak dopadnout nemohlo.
Tak vždycky se dá dělat něco jiného samozřejmě, ale jako to už bychom věškili křížka.
Ne, dobře, ale pojď tak.
A dobře, hlavně tak, máme teorii právní kontinuity, kdy to Československo kontinuálně existuje přes celou druhou světovou válku?
I to je samozřejmě existovalo, ale byť je to trochu sporné. Ale pojďme teda si říct, jako, ať už jsou teda ty důvody zahraniční nebo zahraničně politický, já nevím, mocenský, já nevím co, nebo domácí, tak co jsou ty, teda si myslíte, ty hlavní důvody?
Hlavní důvody, protože skončilo v roce 92, nebo že skončilo v roce...
Asi 38 teďka si myslím.
To by otázka, jestli opravdu skončilo, jak říkal už Jakub. Já si osobně myslím, že ne, že prostě pokračovalo a že to je nějaké přerušení vlastně té jeho plynulé existence v té podobě tak, jak vzniklo. A asi se mi nedaří úplně přistoupit na tu variantu, že prostě jako ten stát zaniknul v roce 1938.
Jo, čili většinový stanovisko dějepisectví je, že vlastně ta teorie právní kontinuity je akceptována a ostatně i náš právní řád z tohleto vychází, že zkrátka historie našeho právního řádu začíná normou číslo 11 z roku 1918, kde je vyhlášena právní kontinuita s Rakouskem. No a to prostě jako nelze říci, že v roce 1938 zaniká, jo, čili ocitne se ve velmi závažných problémech a o nich jsme si vyprávěli, když jsme mluvili o 30. letech, že jednak jsou tam nějaké vnitropolitické příčiny, kdy tedy není dostatečná většina obyvatelstva stotožena s existencí toho státu, že tedy národní stát Čechoslováků se neproměnil v národnostní stát a ty národnosti zkrátka jako k němu měly přinejmenším odtažitý nakonec i tedy nepřátelský vztah. No a pak máme ty vnější faktory mnichovské, teda kdy roste tlak ze strany hitlerovského Německa a zároveň tedy ti aktuální spojenci, které Československo má, se k němu staví jako nezodpovědně, vlažně a blízcí sousedi jsou k tomu Československu nepřátelští. No tak za takovéhle konstelace, co chcete uhrávat?
To je možná i odpověď na tu otázku, proč slavíme ten 28. říjen, jo? Prostě kontinuita. Jo? Něco, co prostě tak. K čemu opravdu...
No to, jako mě teďka napadlo, no, že teda, když si myslíme, že to existovalo i teda v době, kdy vlastně tady že byla okupace, fakticky to neexistovalo, no tak pak od toho
ten 28. říjen, ale slavili v době té okupace, takže... nějaké obezené míře, nebo připomínalo
čili, že tam vlastně už je ten kořen k tomu, že teda to je něco, co sice neexistuje fakticky, ale my si myslíme, že to existuje. Je to tak?
No, my můžeme tu otázku i otočit, tak teda jako obhajte, proč ten stát vznikl v roce 93? Na základě čeho? Jestliže přistoupíme na to, že Československo zaniklo svým rozpadem, a mělo by se přestat slavit 28. říjen, tak den vzniku současného státu je co teda, kde?
No, kdybych byl právní purista, tak řeknu, že Česká republika vzniká v roce 1968 s federalizací. No, jo, protože náš parlament je kontinuitou České národní rady, která vzniká na podzim 1968, nebo nevzniká, ale jsou ty ústavní zákony.
Byste to teda ještě zamotal teda těm chudákům.
Jako z hlediska právního je to naprosto čistá interpretace.
Je to strašně důležité z hlediska toho 28. října. Jo, proč si ho vlastně připomíná doteď, mimochodem právě v tom socialismu, ani v tom socialismu prostě jako nedošlo k nějaké jako řekněme diskontinuitě. Samozřejmě ten 28. říjen byl slaven v jiném kontextu a tak dále, k tomu se asi ještě jakoby dostaneme, ale byl tam i ten zákon o federalizaci, který byl zase nějakým způsobem kotven k těm datům 27-28 říjen, takže zase jako něco další, nějaká jako událost, která se na to vrství.
Když jsme se k tomu dostali, tak teda jak to bylo s tím, co jsme teda slavili během komunismu toho 28. října?
No tak v roce 1945 k tomu připadne jubileum znárodnění, které pak i v 50. letech začne ten původní význam 28. října překrývat. No a pak v 68. k tomu přijde třetí význam, tedy že účelově jsou schváleny ústavní zákony o federalizaci Československa právě, aby to vyšlo tedy 50. výročí vzniku Československa. Jo, čili vlastně vidíme, že i v tom socialismu, jakkoliv ztratil na začátku 50. let ten svátek, status státního svátku, tak pořád si sebou nese tu velmi silnou symbolickou hodnotu. Jinak by normalizační režim jako nevyhlašoval ústavní zákony o federalizaci právě k tomu datu. Jo. To je symptomatický.
To je pravda, i když co si vzpomínám, tak to bylo vždycky teda až na druhém místě, vždycky u toho. Bylo na, u 28. října bylo na prvním místě, říkám, že byl den znárodnění a pak teda byl den vzniku samostatného toho a pak ještě k tomu teda přibyla ta federace. To je pravda. No ale jak to teda s tím obnovením státu v tom 45., když už jsme teda v okus přišli, tak jak jsme se s tím vyrovnali, nebo jak mělo to nějaký vliv na tuhletu ideu toho Československa?
No tam je zajímavý podívat se na ty historiky, jak vlastně se musí najednou v tom po 45. začít vyrovnávat tedy s tou pamětí na první republiku, protože to obyvatelstvo je poměrně nepřátelský jako k té první republice, protože ona tam byla velká hospodářská krize a politické strany to ovládaly, korupce, jo, čili on je symbol Masaryka, jo, Beneš je taky po 45., že prezident, budovatel. Jo, takže ty osobnosti jako ty to obyvatelstvo přijímali, jinak té první republice je poměrně rezervované. A tam si myslím, v té knížce to je strašně zajímavý, jak se tam začnou prostě budovat mezi historiky odbornými ty narrativy, jako jak skloubit Masaryka s Leninem, jo, a jak vlastně teda ta kontinuita ve skutečnosti trvá, tak jo, sem asi míří ten dotaz, no.
No dobře, tak pojďme se to teda, jak se s tím, jak teda historici, ale i jako, já nevím, politici, veřejnost vypořádali.
Tak ten příběh v roce 45 vlastně se snaží navázat tam, kde skončí někdy v roce 37, 38, ale prochází samozřejmě nějakými volnými změnami, vykládá ho z velké částky jako ta skupina lidí, která ho vykládala před druhou světovou válkou, před okupací. Takže tam asi úplně nějaké převratné změny nelze očekávat. A vlastně až s nástupem té nové teda generace té marxistické historiografie tam nějaká změna nastává. Vlastně je to nastavený jako jakýsi boj proti tomu výkladu prvorepublikovému.
To je fakt, že je tam velmi silná tato personální kontinuita, nicméně jako mně se zdá, že řada těch historiků se je tak jako radikalizuje trošku, jo, že jak potřebují tady ty poměry třetí republiky napasovat na tu minulost, tak příklad mě to úplně jako ohromilo, když jsem čet v té vaší knížce, myslím, že to byl Lev Sichrava, jak tam právě jako píše, že vlastně mezi Leninem a Masarykem jako nějaká výrazná neschoda nebyla ani nemohla být, že Masaryk Leninovi rozuměl. Já když si vzpomenu na Masaryku v eseji nebo studii o bolševismu, tak bych řekl cokoliv jen ne tohle, jo, čili tohle už mi přijde opravdu jako dokonalý ohýbání minulosti, který už prostě ne.
A zpočátku to vlastně tvrdil Václav Kopecký, že jo, minister jako informací.
Komunista.
Komunista opravdu jako stalinistického ražení, můžeme říct, který se taky snažil aspoň do počátku 50. let přesně udělat jako tady tu syntézu nějakou. On samozřejmě jako nemohl popírat nějaké Masarykovy jako protibolševické jako názory, ale snažil se nějakým způsobem to Masaryka minimálně, říkám, do počátku 50. let prezentovat jako někoho, kdo úplně jako nedokázal ocenit jako tu historickou realitu, která nastala v podobě nastolení sovětské moci, jo, ale je to takové jako strašně jemné, takové jako z Kopeckého strany.
Já jenom teda krátká poznámka, my jsme na to narazili, když jsme řešili první republiku a jak se vůbec Masarykův, takže jako on se taky ale domníval, že Rusko se bude demokratizovat a že vlastně to musí dopadnout, jako ne, jako měl tuhletu představu, že, kterou pak třeba Beneš teda často opakoval, že vlastně Stalinovi je třeba věřit a že prostě to bude dobrý. Tak i Masaryk tohle to trošku
často
měl.
Taky říkal úplnej opak. Jo? To je právě to, co si jako vybereme jako ty relevantní odpovědi z toho Edvarda Beneše. Ale je tak, já bych to možná malinko se pokusil posunout, protože i ten čas nás trošku tlačí. Panové, vy jste naznačili, že teda ta skutečná změna ve vzpomínání na 28. říjen potom přijde s těmi marxisty tady po 48. Já bych se na tohleto zeptal podrobněji, čili vzpomínám si, v každém antikvariátu, když jsem byl student, tak tam byly prodávány dokumenty o protilidové činnosti T.G. Masaryka ze začátku 50. let. K tomu jsou další emblematické knihy, jako Pachtovo pekař a pekařovština v českém dějepisectví a potom Boj proti kosmopolitismu a všechny tyhle ty pro nás už vlastně značně bizární věci, nicméně na tom začátku 50. let je to žitá realita, ti aktéři, ti autoři, kteří to píší, že jo, já si myslím Karel Pichlík a Bartošek, jako Karel, když byli mladí, tak jako tam to je z toho čpí jejich jako autentická víra, jo, to, čemu Zdeněk Karník říkal, to je prostě úlířská víra, oni tomu věří, že konečně teď říkají pravdu a že konečně teď ta minulost bude bez legend, jo. Takže co, jaký vlastně zvrat přichází? Navíc on je takový pozvolný, že jo? To prostě není, že od února 1948 se najednou začne všechno vyprávět jinak, ale nastupuje to postupně až vlastně na tom začátku 50. let. Tak je ta moje intuice dobrá?
To asi vychází z nějakou pocitu nebo z vědomí, že lze udělat nějaký radikální řez hned po tom 48. roce, ale že prostě je potřeba tu společnost nějakým způsobem na to připravit a prostě to převyprávět pozvolna. A k nějakému radikálnímu řezu asi dochází na začátku 50. let. Teda.
Určitě o tom je mezi náma shoda.
Se teda začne mluvit o tom, že ty dějiny byly prezentované účelově, prostě nějakí aktéři byli zablčováni, nebyli prezentováni a vlastně tam dochází k takový výměně stráží, jako v těch hrdinech, v té galerii těch hrdinů, o kterých víme, že jsou spojení s vznikem republiky.
Takže... Pojďme si to tedy, no, tak jenom, kdybyste to řekl i třeba s jménama.
Jo, takže tam vlastně postupně vymizejí teda lidi, kteří byli spojovaní s mafií a tady s těma organizacemi, třeba co se týče domácího odboje, a objevují se tam noví hrdinové z těch třeba protiválečných spour z Rumburka, z Kragujevace, začnou se točit filmy o nich, to je Hvězda zvaná Peliděk, nebo 44 o těch Slovácích z Kragujevackých. A vlastně ten příběh se proměňuje. Můžeme říct, že jedna skupina je odsunutá bokem těch hrdinů a nastupuje nová.
A ty persony, jako když jste chtěl, ona je tam jedna kontinuální, dost zásadní persona, Zdeněk Nejedlý. Jo, ale ten taky doznává určitých proměn. A pak tam máte nástup vlastně nové generace historiků, kteří dorůstali ve 30. letech, jo, jako Jaroslav Charvát, Václav Husa, Jan Pachta, jo, pro starší dějiny Josef Macek, František Graus, tyhleti koryfejové, jak se jim říkáváte, stalinistické historiografie 50. let. A pak tady padlo taky jméno tedy Karla Pichlíka, Karla Bartoška, kteří potom vlastně pro nás do dneška jsou to symboly jako skvělá historiografie, ale to je doba pak 60. let, to oni prostě už jsou úplně jinými historiky, než byli v té první polovině 50.
Dobře, ale já jsem myslel, byste pojmenovali ten příběh, jako co tyhle ty tito historici nebo ideologové, co s tím udělali teda? Jak ten příběh zněl teda o tom?
Tak vlastně, jak tady zmínil vlastně jakoby Honza, logický je, že na začátku 50. let, pokud teda uděláte nějaký takovýhle radikální obrat v tom příběhu, tak vám z toho musí vypadnout ty dosavadní kladné postavy. To znamená, je jasné, že vám z příběhu o vzniku Československa ne úplně, ale vypadnou prostě zmínky o zásluhách T.G. Masaryka, Edvarda Beneše, Štefánika a tak dále. To je jakoby pochopitelné. Logicky z logiky komunistického režimu a jeho vlastně politiky dějin, tak vám z toho samozřejmě vypadnou i legionáři.
Ano.
Z pochopitelných důvodů, že jo, z nějakého svého jako konfliktního vztahu k té bolševické moci. A samozřejmě to musíte něčím nahradit. Pro mě jako je strašně zajímavý, jak ta historiografie minimálně na začátku 50. let tak byla trošičku jako ze začátku bezradná. Ona by to ráda nahradila jako novými jakoby hrdiny, ale samozřejmě o těch hrdinech, o těch jako obyčejných aktérech ví toho strašně jakoby málo a trvá, než si nějakým způsobem vypracuje i nějaký jako nový příběh. Takže a pak to jako jí vydrží dlouhé jako dekády potom. Občas prostě tady ty staré hrdiny nahrazuje novými a říkají jako lidové vrstvy, jo, nebo dělnická
třída. Nové hrdinové byly lidové vrstvy.
Jo, lidová a tak dále. A najednou se to jako ten příběh se stává trošku jako amorfním, jo, že tam chybí jako nějaké klíčové persony a tak dále a tak
prostě
dále.
Lid povstal a
to. Jo, ona samozřejmě pak v 60. letech tohle to jako dokáže nějakým způsobem jako kompenzovat. Myslím si, že jako tam poukazujeme v té knize na to, co se stalo v 50. letech, jak to bylo občas jako opravdu jako řekněme i odborně velmi diskutabilní, tak je potřeba stejně jako říct, že v 60. letech tam byla jako řada opravdu jako do dneška dost jako cených výzkumů a výsledků.
Jo, no tak pojďme k tomu teda, k té proměně z toho, čili řekli jsme si, že teda v 50. letech to bylo všechno teda vykládáno jako teda nějaká vůle lidu nebo projev vůle dělnické třídy, je to tak?
Jestli to můžu trochu schematizovat, tak vlastně od začátku toho roku 1918 proti sobě bojovaly tři narativy, že první narativ je ten zdůrazňující Masaryk a zahraniční odboj, druhý narativ, ten je spíše protihradní a klade důraz na ty vnitřní politické elity, které zůstaly v Rakousku a rozbíjely Rakousko zevnitř. A pak je tam třetí narativ, že význam má velká říjnová socialistická revoluce a právě
jako to je inspirační,
jo, ale oni si počínají potom ti marxista velmi radikálně, že říká, že vlastně Woodrow Wilson jako ty své válečné cíle opisuje od Lenina a takovéhle věci dokážou. Jo, čili tohle to jsou vlastně tři pohledy na ten 28. říjen, který potom v těch následujících desetiletích spolu zápase. A zatímco tedy ten třetí o té VŘSR a významu sociálního hnutí a lidových vrstev je celkem marginální v tom meziválečném období, no tak na tom začátku 50. let, to je to, co říká ten Boris, tak se najednou ta hierarchie změní, že ten zahraniční odboj klesá, jo, a vystupuje tohleto třetí vyprávění o vzniku Československa, jo, to kolektivistické, marxistické, že tedy ten lid chtěl a lid konal.
No vlastně, když jsme to psali, tak pro mě bylo asi jedno z nejzajímavějších zjištění to, že žádný nový narativ nevzniká v průběhu času. Že prostě to jsou narativy nebo ty příběhy toho vzniku Československa, které vzniknou v prvních letech existence po roce 18 a ty jenom různě prostě vystupují vejš a nebo klesají v tom významu, ale nikdo s ničím novým jako podloženým nepřichází.
Čili už ten příběh o té...
Ten příběh se sformuluje vlastně hned na začátku.
Významu teda, nebo vlivu velké říjnové socialistické revoluce už teda byl někdy v těch 20. letech.
Tuto marxistická levice s tím pracuje v podstatě jako 1919-1920, to už dohledáme.
Čili pak teda v 50. letech se tohleto teda stalo jako dominantní, jako ten hlavní ten, jo? No a co potom teda? Jste říkali teda, že pak teda nastal teda nějaký zlom v tom vnímání jako s příchodem 60. let, což bylo určité teda doba uvolnění, že jo, liberalizace.
V 60. letech se vlastně nějakým způsobem ta sláva nebo étos té první republiky začíná vracet. I vlastně nějaký věhlas legionářů. Legionáři se objeví na tribuně v roce 68 a vlastně to je při oslavách 1. máje.
1. máje.
Tam... A i ti prohradní historici staří jako Verstadt a Paul Hauser zase jsou akceptovatelní znovu to v 50. letech.
Miladě Pavlový vychází vlastně Tajný výbor mafie, což je takové dokončení toho jejího díla z první republiky. A...
Jo. Já vím, no, my jsme si jako děti dávali Masaryka, já nevím, za sešit a tak dále fotku, jako normálně ve škole. To všichni jako učitelé, jakože... jako dobrý, jo, čili ta doba se skutečně jako posunula.
A v tom 68. jenom prostě vidíme taky jako důkaz toho, že ani po 20 letech evidentně jako existence komunistického režimu prostě se nepovedlo nějakým způsobem úplně jako vymazat to povědomí o zásluhách T.G. Masaryka nebo o Masarykovi jako hlavním vlastně tom tvůrci Československa. Jo? Tam já si vždycky vzpomenu a máme to vlastně v té knize ocitované na tu anketu, která dělala Československá televize uprostřed Pražského jara, kdy se chodila prostě ptát Pražanů. Víte, že si připomínáme 50 let od výročí vzniku Československa. Ptali se, kdo se zasloužil o vznik Československa. Tak samozřejmě čekal, že po těch 20 letech minimálně aspoň půlka těch respondentů řekne VŘSR a tak dále, lidové vrstvy a tak dále. A prostě tam jako naprosto dominoval ten Masaryk. Jo? Zase ten jo? Zahraniční odboj, legionáři a tak dále. Snad dvě odpovědi tam byly přesně v tejtom jako
oficiál. Čili jako jsme se na to hned navázalo, už se to nějak neproměňovalo? Teda
to rámování těch 50. let evidentně nedokázalo zakořenit, jo, že to prostě byl jako ideologický import z hora, který si to obyvatelstvo neosvojilo, jo, a ta liberalizace v 60. letech ještě to umocnila, že vlastně se začala, jednak, jak to říkali pánové, jakkoliv byla ta první republika po 45. Jako taková ambivalentně vnímaná, tak potom v těch 60. letech, jak už je tam ten odstup, navíc je to po 50. letech, tak vlastně najednou s tím časovým odstupem už se to meziválečné Československo jeví úplně jinak a začíná tedy postupně růst popularita první republiky a i rehabilitace Masaryka, a to potom kontinuálně trvá až do dneška.
No právě, no, že jak se na to vzpomínám, tak tehdy nastala určitá teda idealizace, že jo, tak jako to jako asi teda proti tomu, jak se na to lidi koukali v 38. nebo později, tak tady už v těch 60. letech jsme jako na to špatné nebo to ošklivé se zapomnělo a už se to vyzdvihovalo jako prostě ideál. Je to tak?
No to je to, co pořád v našem podcastu zdůrazňuju, že jako je důležitý na tu minulost ten bod, odkud na ní koukáme, že prostě když na ní koukáme z 38., tak se nám teda jeví úplně jinak, než když na ní koukáme z 68. Pak jako zase Masaryk s Benešem můžou být velikány a první republika po té zkušenosti, co obyvatelstvo udělalo, zase poměrně šťastným a stabilním obdobím. V 45. by na to koukali, co nám to tady říkáte. To jako nebylo šťastný období.
No a pak dál teda? No, nebo já nevím, jestli k tomuhle ještě chcete něco říct.
No, mě k tomu napadlo jediný vlastně, musím jako s tímhle souhlasit, protože tam je to vidět i na práci těch historiků. V 50. letech, v 60. letech jsou dva proměňující se výklady, ale ty historici jak v 50. letech, tak v 60. pracují prostě s archivními prameny. To není tak, že si cucají z prstu nějaký nový příběh. Oni prostě dokážou v těch archívech najít
to, důkazy, co je třeba.
To, co je třeba. A je to vlastně opravdu jenom o tom, co si myslíte, že by vám na konci toho příběhu mělo vyjít.
No dobře, a co je to, co je třeba, co mělo vyjít? Nebylo to právě už tady teda taková ta trochu jaksi idealizace?
Tam je důležitý ten úhel právě pohledu, odkud se na to díváte. Jestli se na to díváte z první poloviny 50. let, tak prostě vám připadá důležitý něco úplně jiného, než prostě
No a dobře, ale když jsme u toho v těch 60. letech, mě nebo tu, kdy jako začala taková ta idealizace, to zboštění první republiky jako teda nejsvětlejších období našich dějin.
Ale jako ten hlavní příběh se podle mě začíná až teda v 90. letech, kdy vlastně naše ústava do značné míry kopíruje tu prvorepublikovou. Jo, ale má to nějaké historické předpoklady, nějaké náběhy a proto jsem mluvil o kontinuitě, že o těch 60. let už můžeme vidět i v době normalizace, ke který se asi za chvilku dostaneme. Ostatně, že jo, na konci normalizace zase 28. říjen je rehabilitován jako datum narození, teda narození Československa. Jo, takže o těch 60. let už vlastně můžeme mluvit o určitém, asi neúplně jako bezchybném vzestupu té popularity první republiky, protože ta 70. leta dějepisectví zase začne být znovu trošku nepřátelské, ale 80. leta pak už jsou jednoznačně tedy směřující k rehabilitaci první republiky a osobnosti Masaryka, což pak vidíme v roce 1988.
Skutečně, takže v 80. letech. Takže ještě, abychom to teda po okupaci, že jo, když přišla teda začátek normalizace, tak asi teda to nebylo zase, první republika nebylo nějaký ideál, nebo jak to bylo?
Tak ono to vlastně chvilku trvalo, no, vlastně, že jo, okupace, která nám probíhá tedy 21. srpna roku 68, tak jakoby nějakým způsobem trošku jako násilně vnikne do těch vlastně připomínek toho 50. výročí, které vlastně probíhají celý ten rok, hodně to probíhá samozřejmě v tom jako vzduší toho pražského jara a samozřejmě, když potom na podzim přijde ten 28. říjen a mají přijít ty připomínky, tak samozřejmě už se to děje v té jakoby okupační realitě, ale jako ten režim si nemůže dovolit jako okamžitě zastavit všechny ty připomínky, všechny ty oslavy Masaryka, zrovna toho 28. října je odhaleno spoustu pomínků po celé republice, Masarykovi a tak dále. ono to bude mít zase nějakou jako setrvačnost a bude to zase jakoby chvilku trvat. Tam vždycky jakoby ta politika paměti nebo vůbec jako ty paměťové věci vždycky mají samozřejmě z logiky věci nějaké jako své zpoždění za těmi důležitými politickými jako událostmi, to znamená 20. srpnem 68 prostě jako ta idealizace první republiky prostě nekončí.
Není mávnutím proutku. No a jak to teda pak pokračovalo dál?
A pak je to samozřejmě už jako docela jako radikální odklon zase od toho pražského jara. Vlastně tam normalizační propaganda tvrdila, podívejte se, v rámci pražského jara, tam jako dochází k renesanci českého nacionalismu, k idealizování prostě první republiky, buržoazní republiky, zase bylo zdůrazňováno a tak dále a tak dále. A s tím prostě musí přijít konec, ale současně tam se ukazuje, že normalizace nejsou 50. léta, to znamená jako ta další, dejme tomu, jako kampaň proti Masarykovi, proti idealizování první republiky už prostě nemá vůbec tu podobu jako z 50. let. Jo. Tam se píšou různé jako propagandistické sešity, publikace, texty a tak dále, ale vůbec to vlastně jako nemá nějakou jako větší veřejnou odezvu. A ten režim minimálně z těch pravenů jsem měl pocit, že to moc dobře i ví, že vlastně tolik jako na to netlačí, takže jako Masarykově kritice se věnují lidi jako Jaromír Robzina a podobní a vlastně to jako nemá takovou jako společenskou jako rezonanci.
No a pak se to začalo.
A 75. je teda 28. říjen úplně jako vyřazen prostě jako z toho
z kalendáře
panteonu jako je to prostě jako významný den, nestahuje se na něj jako benefit pracovního volna a tak dále, což se jakoby mění vůbec jakoby to jeho jakoby postavení, což je jako velmi zajímavé, že vlastně ten režim v polovině 70. let prostě nemá už ani jako důvod to nějakým způsobem jako skrývat.
Čili jenom
připomíná se, ale už to není jako takhle významný svátek.
Jenom teda by bylo dobrý lidem, kteří to neví, připomenout, že teda hlavní svátek byl 9. květen, jako osvobození, tak to byl ústřední, že jo, ústřední svátek. Řekli jsme si teda, jak to bylo na začátku v první polovině normalizace. Nastalo potom, v 80. letech, jak tady naznačil pan docent, už teda nějaký jako jiný trochu pohled na 28. říjen na první republiku?
Nastal tam jako dost zásadní obrat a ten se právě odehrál v roce 1988, kdy se...
Čili až úplně na konci.
Až úplně na konci, kdy se teda mělo připomenout jako 70. výročí, jako další teda jubileum vzniku Československa a tam se vlastně tehdejší normalizační vedení rozhodlo poměrně jako překvapivě, poměrně asi i překotně, protože 28. října zase udělá prostě státní svátek a bude to jako velkolepý svátek, jo, jak nakonec jako ukázali vojenskými přehlídkami, že jo, a tak dále, vojenskou přísahou respektive a vůbec jako celkovým oficiálním programem, jo, najednou z toho udělali fakt jako bombastický svátek. Bohužel nám se nepodařilo úplně jako dohledat, proč. Jo, konkrétně, že bychom měli nějakou, jestli samozřejmě oni už trošku naráželi na to, že samozřejmě ten dizent bude chtít jako nějakým způsobem samozřejmě se přihlásit k tomu svátku a k těm oslavám, tak mu trochu chtěli možná vzít jako vítr z plachet, jo, ale tady už jako vložně spekulujeme. Jo.
Mě intuice, ale je to podobná spekulace, jako napovídá, jestli to není zopakování taktiky Antonína Novotného, že zkrátka jako v politice držíme utažené šrouby, v ekonomice zatím jsme opatrní, no tak to trošku pustíme v kultuře, že jo, vlastně zopakovat scénář ze 60.
Bylo tehdy už přece jenom jako zas to bylo pod tlakem, že v Sovětském svazu běžela perestrojka, už prostě v okolních státech určitě, to bylo Polsko, že jo, kde bylo solidarita a tak dále, Maďarsko taky, takže vlastně ten režim už byl takový jako stalinistický, tady jako jsme byli skanzen, že jo.
Malý. Pane redaktore, vy jste z nás největší pamětník v tomhletom, tak jaká vzpomínka na ten 88. ve vztahu k 28. říjnu, my jsme byli děti, tak jsme to moc nevnímali, ale
já bych byl upřímný, tak taky jsem to teda jako zas až tak moc teda nezaznamenal, tak byl to teda nějaký takovej jakoby trochu ústupek, ale že jo, v té době teda už byl nějaký jako občas jako se lidi ozývali, jo, to jako nějaký demonstrace už byly, takže jako je, kdybych měl brát své vzpomínky, tak mě to teda nějak moc teda v hlavě neutkvělo. No, pojďme teda dobře, takže to jsme teda byli na konci normalizace, tak no a teďka teda nastává zlom určitě a tam teda teďka vyvřeli ta idealizace první republiky teda s pádem komunismu, jak si mohla rozkvést, tak jak to bylo?
Tady můžu asi zafungovat už teda jako pamětník, já, že teda v březnu 1990, když teda přišly oslavy Masarykových narozenin, tak to ta Praha, jako trafiky byly úplně zaplavený nejrůznějšíma setkama s Masarykem, jo, což teda bylo jako hrozně překvapující, v jaký mohutnosti to najednou ten raný trh vyprodukoval.
Dobře, tak jak se tehdy začalo, jak se měnil příběh o vzniku Československa v 28.
říjnu? Tam se navrátil v zásadě ten hradní příběh, ten prvorepublikový, v těch asi nejjednodušších podobách, v těch nejjednodušších obrysech, a nějakým způsobem bylo potřeba hlavně začít řešit třeba i jako výuku dějepisu, že jo? Protože to bylo potřeba vyložit nějakým novým způsobem, kde vzít nové učebnice, když prostě dojde k proměně režimu. Já zase tam mám vlastní vzpomínku, že jsme vyfasovali nově vydanou učebnici československých dějin od Josefa Pekaře v té době, kterou
taky
jsme
nikdy
nepoužili, ale prostě dostali jsme ji jako novou učební pomůcku schválenou teda ministerstvem školství. Takže tam je vidět podle mě ten obrat, ten návrat úplně prostě geniálním způsobem.
Tak to je výborný příklad, no tohle.
No dobře, ale vedlo to teda k nějaké, jak jsme s tím zacházeli, vedlo to k nějaké idealizaci té první republiky, nebo jak jsme ji vnímali?
Tak já teda nejsem pamětník, já jsem ročník 90, takže já si jako tohleto úplně nepamatuju. Každopádně je tam jako asi dost jako logický právě příklon k první republice jako k nějakému jako ideovému prostě inspiračnímu zdroji. Jo, a je to jako naprosto logické, myslím si, že svůj roli tam určitě sehrál i Václav Havel, který minimálně, jak to můžeme pozorovat z těch jeho vystoupení, takzvané jako ty hovory vlastně v Lánech, tak to je úplně jako jednoznačné. Přihlášení se vlastně k té masarykovské tradici, tím pádem k tomu 28. říjnu. Samozřejmě Václav Havel s těmi postupujícími měsíci a lety čím dál víc jako asi podcenil nebo si úplně neuvědomoval, že samozřejmě ten 28. říjen může fungovat takhle krásně v tom českém prostředí, ale na Slovensku to samozřejmě, a to je jako
technické. Nezapomeňte, co jste chtěl, že já jenom jako pamětník, která chci připomnout, že to bylo v tom, ta masarykovská, ta Havlova, ta na toho Masaryka, že bylo i to, že ty Lány, jak se přesunul do Lán, učil se jezdit na koni, to což nějak nedopadlo, ale jako měl i tuhle tu ideu, aby mohl být jako Masaryk na koni, čili to je jenom na dokreslení toho.
Ale tady jako si naznačil, Borise, podle mě jednu zásadní věc, co určitě bude jako velkou změnou na tom začátku 90. let, že vlastně ti historici znova začnou tematizovat čechoslovakismus. Mm-hmm. Jo, že to vlastně za té normalizace díky federalizaci bylo asi celkem mrtvé téma, pro KSČ dokonce i nebezpečné, takže nepochybně bylo tlumeno, ale v tom 90. tohle okamžitě musí vzřinout na povrch jak sopka, jo, a navíc ještě tím, jak se uvolňuje svoboda slova, že jo, tak najednou do toho může vstupovat ta neoludácká emigrace, takže asi tyhle ty diskuze velmi rychle, nejen v politice, ale i mezi těmi historiky nabyly na bryzanci, mám pravdu?
Jak to bylo teda s touhletou, nebo jak se na to Slováci taky dívali?
Tam já asi nejvíc vlastně vycházím z toho, co by o téhle době vyprávil slovenský historik Dušan Kováč, který vzpomíná na to, byl tehdy ředitel Historického ústavu Slovenské akademie věd, a o té činnosti vlastně těch svých kolegů a své říká, že to byl takový cirkus, historický ústav, který putoval po Slovensku, po školách, a dělal prostě besedy a vysvětloval tu změnu, to, k čemu došlo, a snažil se vysvětlit i tu roli teda toho Slovenska v rámci Československa, jo? Vlastně roli těch Slováků v tom čechoslovakistickém příběhu, no a nějakým způsobem taky čelit právě těm zmíněným luďáckým emigrantům, kteří se prostě vraceli s jasným svým vlastním výkladem prostě těch slovenských dějin.
A to byl, jenom aby jsme to teda řekli malinko, že to pak...
Mě napadá František Vnuk asi tady...
Ne, myslím ten výklad, jako kdyby jsme jenom řekli, jaký byl...
No, rehabilitace Tisa, rehabilitace válečného slovenského státu.
Tak ano, to je důležitý říct.
A jenom jestli můžu navázat na to, co tady zmiňoval Jakub, jako pro mě bylo až jako překvapivé, že přestože si jako historici na začátku 90. let mohli otevřít řadu jako témat, včetně těch problematických aspektů československých vztahů, tak minimálně jako ta československá historická obec na začátku 90. let jako zafungovala tak, že vlastně tam nedošlo k nějaké jako velké kolizi mezi nimi. ohledně interpretace vzniku Československa. Jo, není to tak, že by se to najednou prostě jako národnostně rozdělilo a slovenští historici by si jeli nějaký svůj vlastní příběh, který by byl v úplné opozici vůči tomu, co se jako nějakým způsobem
interpretovalo. Čili to byla věc pak spíš politiků teda?
Určitě, jo, nějakých takových jako
emigrantů.
Emigrantů, samozřejmě, jo, a pak takových těch jako historizujících publicistů a tak dále a tak dále. To znamená, jako najednou vidíme, jak ta historická obec jako, abych to tak řekl, jako drží linku v tom smyslu, ne že by jako se bála konfliktu, ale minimálně si uvědomuje, že to, co se jako děje teď, jako nemůže přece úplně jako převrátit vzhůru nohama všechny dosavadní jako historické interpretace. A není to samozřejmost, jo. Zase vím jako z Jugoslávie, že tam ty historici, když se takhle začali hádat, tak to opravdu bylo jako na úrovni jako osobního jako rozkmotření, jo, že opravdu jako tam končila jako legrace. To znamená, jako ten středoevropský prostor evidentně jako dokázal v tomhle hledu, řekl bych, jako obdivuhodně prostě kultivovaně tu debatu nějakým způsobem jako přenést.
Jasně, tak to nakonec bylo
racionální chod.
Ale nicméně už jsme se tedy začali sunout teda k tomu ty spory teda byly čím dál tím jaksi větší, což teda skončilo rozdělením Československa.
Ale ta mainstreamová historiografie, jak ukazuje Boris, ta naopak jako přispívala k moderování situace, aby ten konflikt neeskaloval. Jo, myslím, že...
No ano, to je ano. Jistě,
já bych tady znovu zdůraznil, že je opravdu skvělý na té knižce, jak ona tam vnáší jako i ty dějiny zakladatelského mýtu Polska, zakladatelského mýtu Jugoslávie. Jo, protože obzvláště v té Jugoslávii to už je poměrně hodně zpracovaný, že tedy ti historikové skutečně tady v těch 80. a potom hlavně v 90. letech mocným dílem přispívali, jak už Boris naznačil, jako k eskalování nenávisti mezi těmi národnostmi. Jo, že tu minulost prostě jako popisovali jako souboj dobra zla, co jsme si všechno navzájem udělali za příkoří. A v tomhletom směru teda je asi potřeba ještě jednou zdůraznit jako tu kultivovanost debaty české a slovenské historické obce v 90. letech, že oni vlastně tuhletu československou válku nerozpoutávali, že to rozpoutávali outsidři.
Takže jsme se pochválili, jak jsme byli skvělí.
To je
hezký. Dobře, no nicméně to dopadlo tak, že teda 31. prosince 92 byl konec. Československo zaniklo. Co to udělalo teda s tím 28. říjnem jako státním svátkem?
Já myslím, že v českém prostředí asi nic podstatného. Nebo
čili jsme, jakoby, dá se říct, že jsme nevnímali tu realitu, nebo si ji nechtěli přiznat. Nebo,
a nebyla
nebo
tam nějaká ambivalence v těch 90. letech, jako přece jenom, že by i Češi si říkali, no tak ten stát nám za někým má smysl to slavit.
To bylo, čili to rozčarování. No,
no bylo tam, jako byly nějaké takovéhle tendence, jak říká pan docent?
Zase jako ne u těch historiků. Jo,
já teďka myslím, jako vůbec
si rozhodně, je to dezolice jako z toho slovenského přístupu. Jo, je to vnímáno jako určitá jako nevděčnost, že jo, a maloměšťáctví a tak dále, no, abych jako vypíchnul některé jako ano. Názorové takhle jako projevy.
No ale dělalo to něco s tou naší, tím, jak se vztahujeme k tomu 28.
říjnu? Já myslím, že jsme zaklopítali, jo, když to takhle mám jako nějakým způsobem vyjádřit, ale prostě od poloviny 90. let i z toho důvodu, že prostě v úzovkách jako nic lepšího a jako jasnějšího v těch dějinách nemáme než ten 28. říjen, tak jsme si ho jako krásně nějakým způsobem jako oprášili a zase si do toho pak v 98. když se jako připomíná další výročí vzniku Československa, tak už je to zase jako opravdu jako ten nejskvělejší svátek.
Naplno to.
A naposledy jsme zažili 100 let, tak ten zájem, který vlastně ten 28. říjen byl tehdy, tak to asi už jako nezažijem, no.
je to pravda zároveň, ale teda já, když jsem psal v loni esej k 28. říjnu, tak jsem ho, myslím, nazval nějak jako prázdnota státního svátku a mě vlastně z toho vyplynulo, že my už o tom nemáme potřebu nějak debatovat. Jo? Považujeme to za velký svátek, to ukazují tedy i výzkumy veřejného mínění, ale že vlastně ty věci, které tu společnost rozrušovaly a chtěla je řešit a debatovat o tom, tak oni nám vlastně všechny zmizeli. Jo? Za prvý říkali jsme si teda, že postupně 28. říjen získal tři významy, že teda založení Československa, znárodnění, federalizace. No a vlastně oni nám ty významy zase zmizeli. Proč se bavit o federalizaci, když Československo zaniklo? Tak nám zbydou dva významy. Proč se bavit o znárodnění, když komunistická ekonomika skončila, tak nám vlastně zbývá jen ten jediný význam. No a k tomu se pojí druhý, že teda, jak jsem říkal na začátku, že existují tedy tři narrativy, způsoby rámování toho vzniku Československa, že máme tedy ten hradní zahraniční odboj. No a protihradní důraz na vnitřní odboj. No a vlastně nositelem toho důrazu na vnitřní odboj to hlavně byly pravicové nacionalistické strany v meziválečném období a oni ten svůj boj prohráli. Hmm. Že vlastně v Třetí republice se nesmějí obnovit a rehabilitovat, takže tím vlastně tenhle ten narrativ do značné míry mizí. No a s pádem komunismu nám zmizí i ten třetí narrativ o té síle lidových vrstev a sociálního hnutí. Jo, takže tam vlastně ta pluralita významu 28. října se vyčerpala. My teď máme prostě jako ten vítězný jeden zahraniční odboj Masaryk, že to je ten hlavní architekt, jo, a už vlastně není o čem mluvit. Zároveň jsem to ukončil teda úvahou, že možná je to dobře, že důvodu pohádat se máme spoustu jiných, tak proč se hádat ještě o 28. říjen?
Dobře, tak říkáte, že to je prázdný svátek, na druhou stranu, jak jsme asi všichni se shodneme, tak nic lepšího nemáme. Není to teda trochu, když to řeknu, malinko smutné konstatování, že sice, že nám nezbývá nic jiného, než teda slavit, nebo kdybyste si měli tipnout, tak máte pocit, že to vydrží dál, ten 28. říjen, že to budeme pořád slavit, že, nebo si přisvojíme nějaký jiný svátek.
My nemáme předpovídat budoucnost, že jo? To je vždycky katastrofa, když se do toho historici dají. Ale zatím
nějaký vlastně, názor na to můžete mít.
Jasně, ale jako zatím nejsou žádné indicie, proč by se status i ve vzdálenější budoucnosti status 28. října měl české společnosti výrazně měnit.
Pánové?
Musel nastat nějaký zásadní zvrat, zlom ve vývoji státu nebo jako globální vývoj, aby asi byl důvod hledat něco jiného.
Dobře, čili zatím se teda budeme držet tohoto, byť už poněkud, jak jsme se shodli, vyprázdněného svátku.
Prostě zatím dobrý.
Zatím dobrý, tak jo. Takže to je takové pro někoho optimistické, pro někoho méně konstatování k státnímu svátku. Děkuji vám všem za pozornost a znovu připomínám, dívejte se na nás, poslouchejte nás na Echo 24, Rádio Prostor, na Spotify, YouTube a Forendors. Naschledanou.
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 Naschledanou.